Dobrý večer, pozvání do večerního radiožurnálu dnes přijal doktor Libor Havel z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Thomayerovy nemocnice. Vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
My spolu budeme mluvit o tom, co se děje, když nádorové buňky napadají plíce, jaké jsou dnes moderní metody léčby. Dnes se konal už 20. ročník nejstarší sbírkové akce v Česku, kdy lidé koupí žlutého kvítku měsíčku lékařského, podpořili boj proti rakovině. Pane doktore, i lékaři si kupují tento kvítek?
Určitě znám celou řadu kolegů, kteří si tento kvítek pravidelně kupují. Ta věc má vlastně symbolizovat ten neustálý boj proti této zákeřné nemoci a hlavně připomínat to, že existují metody, které umožňují detekovat různá nádorová onemocnění při použití správných metod podstatně včasněji a výrazným způsobem zlepšovat prognózu takto časně diagnostikovaných nemocných.
A právě o těch nových metodách léčby budeme spolu mluvit dnes hodinu před půlnocí. A jak už jsem našim posluchačům slíbila, na telefonní lince budeme mít i dvě pacientky, které nám budou vyprávět svůj příběh a vlastně také své zkušenosti s těmi novými metodami léčby. Tak tedy dobrý večer vám všem.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Když to, pane doktore, vezmu z toho laického hlediska, tak na základě histologie, tedy rozboru té napadené tkáně, rozhodnete o cílené léčbě, jestli tedy použijete chemoterapii, radioterapii, nebo jestli skutečně dojde k tomu chirurgickému zákroku. To, co jsem vyjmenovala, to většina z nás asi zná. Ale teď už je jakýsi takový nový přelom, že do této onkomedicíny se dostávají úplně nové léčebné postupy. Můžete říct, o co se konkrétně jedná?
Jedná se o to, že ty klasické léčebné metody, tak jak tady byly vyjmenovány, ty mají samozřejmě svoje nezastupitelné místo. Ovšem v případě té plicní rakoviny v řadě případů léčebné výsledky dosahované zejména u pacientů s pokročilejším onemocněním mají, abychom s nimi mohli mít spokojeni, k tomu máme daleko. Proto jsou permanentní snahy vymýšlet nové léčby, které teda mohou zlepšit prognózu pacientů s pokročilými stádiemi onemocnění. Nejčastěji jsou tyto léčby nazývány biologické léčby. Je to poměrně široký termín, v podstatě se v tom skrývají metody, které pracují na principu ovlivňování ku příkladu genetických defektů u těch nádorových buněk. Jsou to metody, které třeba dokáží ovlivňovat tvorbu cév v nově vznikaném nádoru a tím ovlivňovat jeho růst. A v poslední době jsou to hlavně metody, které se soustředí na imunitní systém toho vlastního nemocného. Tyto léčby v podstatě pracují na principu posílení imunitní reakce. Ty léky, které se používají, tak v podstatě slouží jako odbržďovač. Přítomnost nádoru, nádor, aby mohl ze svého pohledu růst, tak potřebuje klid od imunitního systému a dokáže určitými mechanismy se zamaskovat, aby byl pro imunitní systém obtížně detekovatelný. Pokud se nám podaří tady toto zamaskování zrušit a nádor odmaskovat, tak aktivita imunitního systému stoupne a tohle toto je vlastně princip současného konceptu proti nádorové imunoterapie.
A když se vrátím k těm klasickým, možná můžeme použít ten název konzervativním metodám, dá se říci, že už mají za sebou takový zenit a bude se spíš přistupovat těm novým metodám?
Při výběru volby nebo léčebné taktiky u každého pacienta je vždy nutno zvážit typ nádoru, histologický typ toho nádoru a hlavně rozsah nádorové choroby. Zdali se jedná o nemocnění ohraničené pouze na plíci, zdali se jedná o nemocnění ohraničené pouze na hrudník, to znamená, kromě plicního nádoru jsou postiženy mízní uzliny v mezihrudí a potom prognosticky nejméně příznivá situace je ta, kdy dochází k zakládání vzdálených metastáz, kdy u tohoto stádia jsou léčebné výsledky v podstatě nejhorší. Co se týče chemoterapie, co se týče operačního řešení a ozařování, to jsou metody, které lze použít, nebo standardně se používají prakticky výhradně u těch lokalizovaných onemocnění, jsou to metody vlastně lokální léčby. Chemoterapie a všechny ostatní léčby, co jsem zmiňoval, jsou metody, které právě slouží k léčbě těch metastatických onemocnění a působí pravidelně v celém organismu.
Pane doktore, vy vlastně tomuto oboru se věnujete už od roku 1992. Lidé si řeknou, mně se to netýká rakovina plic, protože to se týká jen a jen kuřáků. V tomto směru změnilo se něco? Koho právě tahle choroba postihuje nejčastěji? Jsou to opravdu jenom kuřáci, anebo to spektrum se rozšířilo?
Ten vývoj je zcela jasný. Klasický pacient s plicní rakovinou byl dlouhá desetiletí muž vyššího věku, celoživotní kuřák, a toto je právě kategorie pacientů, na kterou se nejlépe podařilo, kde byly nejúčinnější protikuřácké kampaně. A eliminací kuřáckého návyku dochází postupně k tomu, že incidence plicní rakoviny u mužské populace klesá. Co je velikým problémem, je permanentní nárůst incidence plicního karcinomu u žen, což se vysvětluje jednak tím, že kuřácký návyk u žen je čím dál tím častější, ale současně se objevují nové typy pacientů, na které jsme dříve nebyli zvyklí. Typicky to jsou mladší ženy, nekuřačky, kde ta etiologie a patogenéza nádorového procesu jsou zahaleny víceméně tajemstvím, podezřívají se tam genetické vlivy a dosti často, pokud se pátrá po těchto genetických defektech, tak jsou nacházeny zejména u těchto pacientek nekuřaček.
Říká host večerního radiožurnálu doktor Libor Havel. A na telefonní lince večerního radiožurnálu jsou v tuto chvíli už dvě pacientky pana doktora Libora Havla. Obě vás zdravíme. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer.
Dobrý večer, jsem ráda, že se zúčastníte naší debaty, protože jak jsem se dozvěděla od pana doktora, vy jste zažili takovou tu klasickou léčbu, to znamená jak tedy chemoterapii, tak jste zažili i radioterapii a najednou tedy je u vás nasazena biologická léčba. Tak nejdříve poprosím, teď nechceme samozřejmě jmenovat, nebudeme používat vaše jména, ale nejdříve tedy dámu z Ústí nad Labem, kdybyste byla laskavá a řekla nám, jak vlastně vy teď vnímáte novou léčbu, tu biologickou, oproti té klasické, se kterou máte také zkušenost?
Tak já biologickou léčbu už jsem vlastně zažila dvakrát. Poprvé to bylo lékem Irisa. Léčba zapůsobila velice dobře. Bohužel jenom na 10 měsíců, pak se můj stav zhoršil. Pak jsem měla ještě jednou biologickou léčbu. To bylo lékem Tarceva, která mi vydržela zase jenom bohužel 2 měsíce.
Ale ano, pardon, pokračujte. Já jsem se jenom chtěla zeptat právě během té biologické léčby, jestli jste měla takové ty vedlejší účinky, jako bývají při chemoterapii, vypadávání vlasů, zvracení, nechutenství a podobně.
U biologické léčby já jsem měla pouze průjem a jinak si myslím, že ty příznaky nebo ty zhoršené podmínky nebyly tak strašné, dalo se to vydržet úplně v pohodě.
A v tuto chvíli tedy ta vaše léčba probíhá jak?
V současné době jsem opět na biologické léčbě, protože se můj stav opět dost zhoršil. Vůbec jsem nemohla stát z postele, musela jsem jenom ležet, musela jsem si pořídit kyslík. A když jsme sehnali lék, který jsme si teda, musím říct, sehnali sami, zajistili jsme si ho zahraničí, zaplatili hotovosti a dojeli jsme si pro něj a po 2 tabletách prostě mě se udělalo fakt úplně jako dobře. Byl to zázrak, pro mě to je zázrak. Biologická léčba, já teda beru lék Tagrisso a je to pro mě zázrak.
Tak to říká posluchačka z Ústí nad Labem, mluví o zázraku. A teď už posluchačka z Prahy. Také považujete biologickou léčbu za zázrak?
No, řekla bych, že opravdu paní se nemýlí. Já jsem teda léčena lékem nivolumab a je to také na té bázi, jak říká paní, si myslím. A já jsem se toho dost bála, protože jsem měla takovou nedobrou zkušenost, nepůsobila na mě dobře ta chemoterapie. A tak jsem čekala po první dávce, že zase mi bude zlé, jenomže den ode dne mi bylo líp a líp, dostala jsem chuť k jídlu a dokonce třetí den jsem vygruntovala byt, no k tomu bych se vůbec neodvážela při té chemoterapii. To bylo fantastický.
A teď se tedy v tomto okamžiku, když spolu mluvíme, tak v těchto dnech, jak se cítíte?
Cítím se velice dobře, já beru tuším od srpna, pan doktor Havel mi naordinoval ten lék, já jsem mu za to nesmírně vděčná. Samozřejmě jsem nevěděla, do čeho jdu a trošku jsem tu obavu měla, ale já jsem o 100% lepší a vlastně se mi vrátil takový ten 100% kvalitní život, jaký jsem měla, než jsem se dozvěděla o té své nemoci.
Kvalitní život to znamená, že nejste zavřená doma?
Že nejsem zavřená doma, můžu si do divadla s tou chemoterapií, jsem prostě si tohle nedovolila, protože mě bylo opravdu zlé. I když komu jsou léky, nechci děsit ostatní lidi, ale každý má to jinak namíchané a jinak to prožívá. A taky ještě jednu výhodu bych chtěla říct, ta chemoterapie vždycky trvá i několik hodin, zase různě jak u koho, ale tady ten lék se podává trželně jenom hodinu. A jenom jednou za 14 dní s tou chemoškou jsem vlastně jezdila na ní do nemocnice každý týden.
Takže jednou za 14 dnů přijdete do nemocnice a necháte si nakapat tedy.
Ano, nechám si tu kapačku a zase jedu domů. A jsem stále mi chutná jíst zatím od toho srpna stále, jako je to fantastický.
Já vám oběma moc děkuji za to, že jste vystoupili ve vysílání večerního radiožurnálu a vysvětlili ze své vlastní zkušenosti, v čem spočívá biologická léčba, jaký je rozdíl oproti té klasické, oproti té chemoterapii. Moc vám přeji, aby skutečně biologická léčba zapůsobila úplně na 100% a třeba za rok, za dva roky si můžeme zase zavolat a říct, ano, kam dál jste postoupili. Jsem moc ráda, že jste se ozvali. Děkuji vám, pevné zdraví a nashledanou.
Také všem naschledanou,
hezký večer. Také.
Naslyšenou. Mě, pane doktore, docela překvapilo, kolik těch přípravků je, o kterém vlastně obě posluchačky a pacientky mluvili.
V případě té první pacientky je to ten prototyp mladší nekuřačky, kde ten nádor vlastně vykazuje genetickou odchylku, takzvané mutace receptoru pro epidermální růstový faktor. A tahle ta genetická odchylka se standardně vyšetřuje v době diagnózy toho nádoru a pokud se prokáže, tak existují léky, které jsou právě na tuto odchylku cíleny.
O těch lécích budeme mluvit hned po 11:30 s naším hostem, doktorem Liborem Havlem. Jako jsme o tom dnes ve večerním radiožurnálu několikrát mluvili, dnes proběhl 20. ročník známé sbírkové akce, při které jste koupí žlutého kvítku podpořili boj proti rakovině. A právě proto je také hostem dnešního večerního radiožurnálu doktor Libor Havel. Mluvíme o rakovině plic, mluvili jsme s vašimi pacientkami a byla jsem překvapená, kolik přípravků vlastně oni vyjmenovali. Takže na poli výzkumu skutečně léků, které mají účinně bojovat proti rakovině, je to skutečně docela hodně, se mi tak zdálo. Řekněte mi, jak se vlastně testují nové léky, jak se člověk, pacient může dostat do nějakého toho vzorku pacientů a na něm může být vyzkoušen ten nový přípravek?
Každoročně se objevují desítky tisíc nových molekul, u kterých se testuje protinádorová účinnost pomocí jednoduchých metod, které mají orientačně říct, jestli ten lék by mohl být nadějný nebo ne. Po této fázi přichází vlastně testování na zvířatech, aby se určily toleranční dávky těch léků, ale samozřejmě dříve nebo později přijde doba, kdy je potřeba ten lék podat pacientovi. Fáze klinického zkoušení v tom klasickém pojetí jsou tři. V té první fázi klinického testování se vlastně zkoumá tolerance nebo maximální tolerované dávky toho léku. To se v praxi dělá, takže se dávkování toho léku postupně zvyšuje a hledá se vlastně hranice tolerovatelnosti. V té druhé fázi potom je hlavním smyslem nebo prokázat protinádorovou účinnost toho přípravku. Je to vlastně už v době, kdy známe nějakési optimální dávkování, ale teprve třetí fáze klinického zkoušení porovnává novou léčebnou metodu s něčím, co se standardně označuje jako zlatý standard. To je způsob léčby tak, jak se v současné době v určitém okamžiku podle nejlepších znalostí ta nemoc v tom či onom stádiu má léčit.
Jaké jsou úspěchy českých vědců? Protože je pravda, že všichni zhlížíme k tomu a máme pocit, že nejlepší léky jsou vyvinuty v západní Evropě nebo ve Spojených státech, ale přitom i Česká republika může světu v této oblasti nabídnout.
Je fakt, že v současné době došlo ke kuriózní situaci, přesně jak zde bylo řečeno, tak doposavať drtivá většina nebo všechny klinické studie sem přicházely ze západu a byly to léky vyvinuté v západní Evropě, v Americe, po případě v Japonsku. V dnešní době probíhá u rakoviny plic, ale nejenom plic, je to i u rakoviny prostaty a vaječníků, testování léku, který se jmenuje DCVAC, a to je vlastně originální český přípravek. Tento lék byl stvořen nebo vymyšlen na akademické půdě v imunologickém ústavu fakultní nemocnice Motol. Na jeho vzniku se podílel pan profesor Špíšek a paní profesorka Bartuníková. A mechanismus účinku tady toho léku je vlastně takový, že imunitní buňky, které jsou odebírány pacientovi, jsou po tom odběru kultivovány s inaktivovanými nádorovými buňkami a naučí se rozpoznávat ty nádorové antigeny a potom jsou vlastně zpětně tyto vyškolené buňky aplikovány zpětně pacientům s cílem vlastně posílit protinádorovou imunitu. Nejdál v tom testování je přípravek na léčbu rakoviny prostaty. Zde v podstatě běží klinická studie, která se kromě Evropy provádí i ve Spojených státech amerických. U testování u rakoviny plic jsme vlastně na úrovni těch studií fáze 1 a 2, jak jsme si o nich předtím povídali.
Ale když to shrneme, kdy takový přípravek, který se vyloženě prověří tak, že by mohl být účinný v boji proti nádorovému bujení, kdy se dostane z té klinické fáze potom už k pacientovi?
Pokud se prokáže jasně a bez pochyby účinnost nové léčebné metody, což je případ ku příkladu těch nejnovějších imunoterapií, které vlastně ty klíčové práce byly publikovány loni a ty léky vesměs v USA byly schváleny ve zrychleném řízení v horizontu vlastně dnů až týdnů. Hlavní problém u těchto léčeb je zejména obrovská finanční náročnost, která se u choroby, která je masovým problémem. Je nutno si uvědomit, že pacientů s plicním karcinomem v České republice je ročně diagnostikováno asi 6 nebo 6,5 tisíce, čili je to velké množství pacientů a u značné části z nich přichází v úvahu právě systémová léčba, popřípadě ty nové modality na bázi imunoterapie, čili toto představuje obrovský nápor na ty finanční systémy, dokonce tak veliký, že na loňském zasedání americké společnosti pro klinickou onkologii byl jedním z nejcitovanějších termínů termín finanční toxicita, kdy vlastně i pro ten zdravotnický systém Spojených států masové zavádění těchto léků začíná představovat finanční problémy a je otázka, zdali výhledově bude masové zavedení těchto léků, které mezi tím prokázaly účinnost ku příkladu u karcinomu hlavy a krku, karcinomu ledviny a v podstatě se zkouší u prakticky všech typů nádorů. Tak a zatím teda u všech, kde ta klinická hodnocení už byla uzavřena a vyhodnocena, tak ty výsledky dopadly pozitivně. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet po této stránce.
Ono to tak vypadá, že skutečně nádorové buňky jsou neuvěřitelně odolné a velice rychle se adaptují na všechno, co vlastně lékaři jim poskytnou, aby je zničili. V čem spočívá ta jejich rezistence, ta jejich neuvěřitelná odolnost?
Tak je to dáno plasticitou života. Ta nádorová buňka se vlastně snaží uniknout, zachránit si svůj vlastní život a pokud je omezována nějakým opatřením, které teda má mít léčebný smysl, tak se proti němu snaží vyvinout rezistenci. A je pravda, že speciálně u léků, které jsou specificky cíleny třeba na ty mutované signální dráhy, tak tam vznik té rezistence je v podstatě pravidlem. Je to jenom otázka času, kdy ten nádor přijde na to, jak tu rezistenci překonat. A dnešní filozofie léčby těchto onemocnění vlastně spočívá v tom, že se za sebou sekvenčně řetězí tyto léky, které vlastně dokážou v té každé další generaci překonávat rezistenci, kterou si ten nádor vytvoří při aplikaci léku nebo inhibitoru té generace předchozí.
Říká host večerního radiožurnálu doktor Libor Havel. Pane doktore, my už jsme tady zmínili ty obrovské finanční náklady, které se samozřejmě vyvíjejí, veškeré klinické zkoušky, potom vývoj léku, to jsou obrovské peníze, obrovské miliardy a přitom opravdu by stačilo asi málo. V některých případech opravdu, že by lidé trošku změnili ten svůj životní styl, protože ať chceme nebo nechceme, tak to kouření je na prvním místě při vzniku právě rakoviny plic.
U rakoviny plic jsme v bizarní situaci. U celé řady jiných zhoubných nádorů, ku příkladu i dětských zhoubných nádorů, tak se ten pacient dá vnímat, takže je v podstatě jakoby nevinný, jak k tomu nádoru přišel, neví se vlastně proč řízením nějakého osudu. U drtivé většiny, asi u 90% pacientů s rakovinou plic, je ta příčina jasně detekovatelná a je to kouření cigaret. Takže když by se podařilo eliminovat kouření cigaret, tak bychom se mohli dostat do podobné situace, ve které se třeba svět nacházel na začátku 20. století, kdy byla rakovina plic vysloveně raritní případ a bylo popsáno celkem jenom řádově asi 300 případů plicní rakoviny. Ta šílená exploze a nárůst plicního karcinomu souvisí vlastně se zavedením kouření cigaret, protože je potřeba si uvědomit, že vlastně do začátku 20. století lidé také kouřili, ale kouřili jiné formy tabáku, kouřili se doutníky, kouřili se dýmky, hodně se užíval šňupací nebo žvíkací tabák, což jsou svým způsobem pro zdraví způsoby užívání méně zatěžující. Teprve až strojová výroba cigaret přispěla k tomu, že se z kouření stal masový návyk, přispěly k tomu i dvě světové války, během kterých lze jasně dokladovat obrovský nárůst spotřeby tabáku. A je nutno říct, že i kdyby v současné době úplně všichni kuřáci na nás přestali kouřit, což je samozřejmě utopie, tak bychom si museli několik dalších desítek let počkat, než by vlastně ta setrvačnost působení kouření, než by zase vyprchala a dostali bychom se do situace, jako jsme byli na začátku 20. století. Je potom ovšem potřeba říct, že kouření není rizikový faktor jenom pro rakovinu plic, je to nepochybný a prokázaný faktor pro celou řadu dalších zhoubných nádorů. Jmenoval bych třeba rakovinu močového měchýře, zhoubné nádory ledvin, rakovinu slinivky břišní, nádory hltanu, jícnu. To jsou všechno oblasti, které jsou vlastně působením tabákového dýmu, buď primárního, jako třeba v případě té rakoviny hrtanu, nebo působením metabolitů z plodin kouření, které se třeba koncentrují právě v moči a jsou schopny vyvolat karcinom močového měchýře. Takže je to celá řada zhoubných nádorů, která by vlastně eliminací nebo alespoň podstatným snížením kuřáckého návyku mohla být příznivě ovlivněna.
Byl byste pro, aby byly především nebo jenom nekuřácké restaurace? A v téhle souvislosti se chci zeptat, jestli mezi vašimi pacienty je třeba hodně hospodských číšníků a podobně.
Neřekl bych, že by se zrovna zvýšilo množství restauratérů nebo číšníků. Co se týče restaurací, já osobně zastávám spíš ten názor, že by každý majitel restauračního zařízení měl mít právo rozhodovat o tom, zdali chce svůj podnik provozovat jako kuřácký nebo nekuřácký. Každá ta restaurace má nepochybně svoji specifickou klientelu, která od toho zařízení chce určité služby, které často bývají zcela diametrálně odlišné, ale tady tato rozhodnutí přísluší spíše politikům, toto byl můj osobní názor.
Mohou třeba u vás na vašem oddělení vůbec kouřit zdravotní sestřičky, protože neumím si představit, že tam leží kuřák, kterému právě to kouření způsobilo rakovinu plic a ošetřuje ho zdravotní sestřička, ze které je cítit nikotin. Je to něco, co oni nesmí, anebo prostě je to také na jejich libovůli?
Bohužel sestry jsou typicky povolání, které díky směnnosti, střídání pracovní doby, nočním službám vedlo asi k tomu, nebo mohly to být dle mého soudu faktory, které se podílely na tom, že incidence kuřáckého návyku mezi našimi sestrami je dosti vysoká. Nakolik se nám s tím podaří bojovat, těžko říct, je fakt, že ani vlastně každodenní konfrontace s následky kouření nemusí působit tak odstrašujícně, jak by se třeba mohlo zdát.
Poslední otázka. Říká se, že Česká republika, tak děti tady začínají velice brzy kouřit, pít alkohol. Je pravda, že když ten člověk začne jaksi v mladistvém věku kouřit, že se dříve dostane právě k této nemoci?
Existuje něco, čemu se říká kumulativní dávka, při jejímž překročení se zásadním způsobem zvyšuje pravděpodobnost, že ten dotyčný onemocní rakovinou plic a pochopitelně pokud začne ten jedinec kouřit dříve a kouří intenzivně, pravidelně, tak se k té kumulativní dávce prokouří v mladším věku, než tomu bývalo třeba dříve.
Normálně je nekouřit, podepisuji.
Normální je nekouřit.
A normálně jsme si tady o tom hodinu před půlnocí povídali s panem doktorem Liborem Havlem z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Thomayerovy nemocnice. Jsem ráda, že jste byl hostem našeho vysílání. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.